Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas. Su jumis laida Tikėjimas ir kultūra. Ja vedu aš, Žygimantas Jacevičius, Trakų bazilikos zakristijonas ir Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos trečiojo kurso studentas. Šioje laidoje mes kalbėsime apie bažnytinę heraldiką. Ir mano pašnekovė yra mano garbingoji dekanė Loreta Skurvidaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Ir šiandien mano dekanė ir dėstytoja, kuri pernai man dėstė pagalbinių mokslų dalykę heraldiką, papasakos apie ir apie heraldiką apskritai, ir apie bažnytinę heraldiką po to. Tai tikrai labai įdomi, plati ir retai kada aptarinėjama tema, todėl labai džiaugiuosi, kad ir galiu pats pakalbinti ir pasiklausyti, ir kartu mes visi Marijos radio bangomis, kas išgirsime, kas neišgirsime, bet bent jau tikrai būsime pakalbėję apie šį dalyką. Tai pirmas klausimas dekanei matyt būtų apskritai išsigryninti mums savokas, kuo skiriasi herbai ir heraldika, ir kodėl reikėtų skirti, kodėl nereikėtų kažkaip sinonimiškai šitų žodžių vartoti.
Dėkui, Žygimantai, visų pirma, ačiū, kad pakvietėte, tikrai labai malonu kalbėti šitoje radijoje. Kalbant apie heraldiką, turbūt sutiksime, kad nėra toks dažnas reiškinys Lietuvos visuomenė. Turbūt labiau galbūt prilygsta specialistų domėjimosi laukui, o kartu, žinoma, neišvengiamai yra susijęs su mumis, kaip ir bet kokia ženklų sistema. Tai pradžiai gal reikėtų pasakyti, kad herbas, tai ką mes vadiname herbu, yra tam tikras ženklas, kuris turi būti paveldimas. Paveldimas ir kuris turi būti sudarytas pagal heraldikos taisyklės. Heraldika yra mokslas, herbas yra jos vienas iš pagrindinių turbūt tyrinėjimo objektų. Tai herbas, jeigu mes žiūrėsime istorijos bėgėje, turbūt galėtume sakyti, kad tai yra tam tikra identifikacijos priemonė, kuri prilygsta dabar mūsų mens tapatybės numeriui, mūsų vardai ir pavardai.
Tai vienu žodžiu, herbas yra jau produktas toksai galutinis ir daiktas, objektas tiesiog tyrinėjimo.
Herbas yra objektas, kuris vystosi, kuris kinta, kuris toli gražu nėra statusas, bet tai yra visų pirma heraldikos tyrinėjimo objektas.
O heraldika yra jau mokslas.
Taip, heraldika yra pati mokslas, kartu tai yra ir menas heraldikos, nes herbas yra vizualinis produktas, tai vadinasi, mes kalbame apie tai, kaip jis turi būti sudaryta. Heraldikos teisė kiekvienoje valstybėje jinai nusistovėjo skirtinga, taip pat ir nepriklausomose, moderniose valstybėse Lietuva taip pat turi herbo įstatymą, kuriuo apibrėžia savo valstybingumo ženklus.
Taigi, kas tada lėmė herbų ir heraldikos atsiradimą? Kas formavo, kas kūrė normino heraldikos taisyklės?
Klausimas tikrai yra sudėtingas, nes kaip ir bet koks reiškinys, turbūt sunkiausia yra pasakyti, kada jisai prasidėjo. Tai labiau yra procesas. Todėl ir kalbant apie heraldiką, mes turime kalbėti apie visumą reiškinių, kurie formavosi Europoje ir ypatingai vakarų Europoje, ir kurie nulėmė tam tikrų ženklų, sistemos susiformavimą ir jos priėmimą bei paplitimą visuomenėje. Tai visų pirma, turbūt vienas iš tų esminių veiksnių yra tai, kad herbas yra nebejotinai kilmingumo ženklas. Tai yra kilmingosios visuomenės ženklas, kurio yra liudijima šeimos kilmė, šeimos pradininkas, taip pat asmuo šeimoje ir kartu nebejotinai šeimos istorija. Galima matyti ir daugelis tyrinėtojų sutinka, kad 12 amžiuje, kuomet mes matome jau 12 amžiuje herbų formavimas, šitas procesas taip pat sutampa ir su toponiminių pavardžių atsiradimu. Tai yra šeimos pradininko reikšmė, kilmės, kilmingos kilmės reikšmė, šeimai tampa nepaprastai aktuali ir kartu paveldėjimas, kuris vyksta per vyriškąją liniją, irgi lemia to ženklo perdavimą. Taigi herbas yra savotiškai kilmingumo išraiška, tai yra visuomenės tam tikra vizualinė kalba, kuri kilmingoji visuomenė save išreiškia ir save apmas. Kartu herbas nebejotinai yra labai stipriai susijęs su identifikavimu. Funkcija, kaip ir bet kokios ženklas, turi kažką tai reikšti, turi kažkaip tai būti gebamas perskaityti. Tai šiuo atveju karinėje erdvėje, tai yra militarinėje riterystės, kariuomenės erdvėje, herbas tampa atpažinimo funkcija. Taigi jisai viena vertus, jisai neišvengiamai yra susijęs su atpažinimu, kita vertus tai yra kilmingumas ir trečia vertus tai yra nebejotinai šeimos prestižo galios ir genealoginės savimonės formavimuose išraiška. Ir mes galime sakyti, kad heraldika, kuri apima visą vakarų Europą ir tai yra ne tik tai vien kilmingosios visuomenės dalies, bet jinai sėkmingai leidžiasi į miestą, jinai sėkmingai apima ir žemesliuosius sluoksnius, tai jinai tampa visuotinę kalbą, kuria yra išreiškiama tam tikros to meto visuomenės vertybės.
Tai visgi formavo tą įvairių procesų visumą.
Nebejotinai ir mes neturime nei vieno taško, nei vienos datos, kuri galėtų mums leisti pasakyti, kad čia jau tikrai yra ta pati pradžių pradžia.
Ar kad kažkokio žmogaus, kuris sukūrė, pasirašė ir užrašė?
Ne, pasirašė tikrai ne, jo labiau, kad pirmųjų herbų autorių mes net ir nežinome ir ilgokai nežinome, tai šiuo atveju čia vargiai tikėtina toks atradimas.
Bet anksčiau tie herbai būdavo kažkaip sudedami į herbynus, man atrodo. Gal galėtumėt apie juos truputį pasakoti?
Herbynai yra vėlesnis reiškinys. Herbynai iš principo formuojasi kartu su heroldais, tai yra, kuomet atsiranda žmonės, kurie kuria, normina ir kartu formuoja heraldinę kalbą.
Tai čia vat matyti ir galima juos
taip, tai turbūt
pavadinti
tais kūrėjais,
gludintojais,
kūrėjais, kurie nebejotinai yra atsakingi ne tik už pačio herbo, įrašymą, už jo kūrimą, už, sakykime, giminystės ryšių sėkimą ir panašius dalykus. Bet tai yra ir žmonės, kurie kūrė mokslą heraldikos tam tikrą prasme, nes jie suformuoja kalbą, kuri leidžia heraldikai tapti visuomenės diskusijų objektu. Tai yra atsiradusios sąvokos, atsiradę terminai, jie pereina ir į kurtuazinę aplinką, jie pereina į dvarą ir tenais tokia atveju tampa diskusijų, viena iš diskusijos temų. Tai galim sakyti, kad heroldai yra tie, kurie užtikrina heraldikos tvarką ir gyvybingumą, bet kita vertus taip pat ir pastarųjų metų tyrinėjimai labai akivaizdžiai rodo, kad heraldika kūrė, herbus kūrė, heraldinę atmintį puoselėjo kiekviena šeima, nes tikrai nebūtų pakakę tiek heroldų, žinant, kiek herbų yra palikusios šeimos visoje istorijoje, visoje vakarų Europoje ir net. Šiuo atveju heroldai yra tik tai dalis viso šito didžiulio labai, labai svarbaus proceso.
O kokios šalys buvo kaip tokios ištakinės, kur prasidėjo užsimezgė šitie dalykai?
Yra, jeigu žiūrėsime ir bandysime sulyginti, kada atsiranda konsoliduoti valstybių ženklai, tai turbūt matysime labai panašų reiškinį tiek Prancūzijoje, tiek Anglijoje, tiek Portugalijoje, tiek Ispanijoje. Tai yra iš tiesų tai 12 amžiaus antroji pusė atsiranda tie valstybės ženklai, kurių irgi ištakos yra susijusios su tam tikra valstybių konsolidacija, su politinė valia ir kartu nebejotinai su tam tikrom išraiškos priemonėm, nes visgi žymėjimas, simbolių naudojimas yra toks pats senas, kaip ir mūsų bandymas suvokti tą mūsų aplinką. Tai vienos kažkurios tikrai neišskirčiau galbūt, nes visose valstybėse formuojasi tai. Galbūt labai, kai kurios netgi turi labai aiškiai įtakoja vieną kitą, tai yra, pavyzdžiui, žinome, kad ant spaudų grafika yra kai kuriais atvejais netgi siunčiama kaip dovana, pavyzdžiui, Anglijos karalius dovanoja Norvegijos karaliui tam tikrą ant spaudo formą. Herbai labai stipriai persipina atsižvelgiant į tai, kad Europoje, pavyzdžiui, Prancūzija ir Anglija, tai yra neretai šeimos turi valdų ir ten ir ten, tai atitinkamai jos keičiasi šiuo atveju. Ir tai iš tiesų tai toks visapimantis procesas, galima taip sakyti, 12 amžiaus antroji pusė. Europoje mes jau akivaizdžiai matome ne tik tai valstybės, bet ir asmenų ženklus, kurie kartu turi tokią dar papildomą funkciją, apie kurią mes kartais net nesusimastome. Tai kai mes sakome, kalbame apie įamžinimo strategijas dabartyje, į paveldinimo strategijas, tai heraldika yra pirmasis turbūt labai akivaizdus, sąmoningas visuomenė, narių, pastangos įsiamžinti save kaip tam tikros giminės atstovą ir kartu savo giminę. Tai yra nebejotinai būtent amžinybės siekis palikti save ir savo ženklą visų pirma, tada, kai tavęs jau nebebus.
Ir dar kartu atsiranda ordinai įvairūs, kurie irgi...
Religiniai ordinai, jo. Mes turime tai bažnytinius įvairiausias grupuotės, bet šiuo atveju pati bažnyčia perima, miestai perima, universitetai perima, tai šiuo atveju ta visa visuomenė yra, galim taip sakyti, kad nėra kažkokios tai skirties tarp kilmingosios pasaulietinės ir kilmingosios dvasinės visuomenės, jo labiau, kad žinote labai gerai, kad tuo metu tie patys dvasininkai neretai užimė ir pasaulietinės pareigybės ir turėjo pasaulietinės valdas, tai neišvengiamai šita ženklų sistema perėjo ir tenais.
Mes dar apie bažnytinę heraldiką pakalbėsim plačiau, o galbūt galėtumėt papasakoti apie simbolius, pirmuosius, galbūt seniausius, kurie iki šiol tebėra heraldikoje naudojami.
Iš tiesų, tai heraldika apima labai platų skaičių pačių įvairiausių ženklų. Neretai turbūt visuomenė yra toksai bendras suvokimas, kad heraldika tai yra vis įvairūs žvėris, įvairūs medžiai, paukščiai, tai yra ta gamtinė aplinka, kuri mus vienai par kitaip supa. Tuo tarpu tikrovė yra tokia, kad ankstyvoji heraldika yra geometrinė heraldika. Tai yra vadinamosios lietuviškai, jeigu mes žiūrėsime terminiją, heroldinės figūros lietuviškai vadinamos. Tai yra dažniausiai geometrinės figūros atsirandančios iš herbų dalyjimų. Tai todėl mes turime tokį dalyką, kaip pavyzdžiui, herbo galva, tai yra horizontali juosta viršutinėje skydo dalyje, ar herbo papėdė horizontali juosta apatinėje skydo dalyje, ar labai panašų ženklai. Ir kartu neabejotinai heraldika, kadangi formuojasi viduramžių laikotarpiu, labai stipriai yra susijusi su viduramžių vaizduote, su viduramžių tikrove ir su viduramžių bestiarijai. Tai yra tie simboliai, tie, sakykime, gyvosios, negyvosios, įsivaizduojamos, fantastinės aplinkos objektai ir subjektai perėna į heraldiką. Taigi mes turime viską. Praktiškai turbūt nėra daikto, kurio...
Vienaragiai.
Vienaragis yra nuostabus, tai be abejo, nors vienaragiai daugiau naudojame galbūt kaip herbo laikytojai, bet yra ir vienaragiai. Mes turime dominuojančios figūros Europos heraldikoje, yra liūtas ir erelis. Tai yra susiję tiek su paties žvėries ir paukščio hierarchija, jų pasaulyje, tai yra buvo laikomi stipriausi, didžiausi, reikšmingiausi. Tiek kartu nebejotinai katalikų bažnyčia, krikščioniškoji bažnyčia atneša savas reikšmes, nes, kaip žinote, liūtas lygiai taip pat yra susiję su Kristumi, kaip ir realios šiuo atveju, tai matytas va, ir pasaulietinis, ir dvasinis pradas ir lėmė šitų dviejų figūrų dominavimą. Bet jeigu žiūrėsime bendrai, tai liūtas nugalėjo šitose rungtynėse. Ir čia pat yra paradoksas, ką labai gražiai prancūzų medievistas, kartu labai daug dėmesio skyrės heraldikai, visai neseniai viena iš jo knygų, jau seniau parašyta, bet viena iš jo knygų skirtas spalvoms, raudona spalva buvo išversta į lietuvių kalbą, aš turiu omeny Mišelį Pastoro, ir jo turbūt viena iš tokių tikrai labai gražių frazių, kai sako, kad liūtas Europos heraldikoje įrodo kultūros istorijos pergalę prieš gamtos istoriją.
Tada kitas klausimas mano būtų apie Jūs mums per paskaitą buvot užsiminusi apie Fleur du Lys. Ten buvo kažkokia teorija, jūs sakėt, kad lyg ne lelyje, bet irisas. Gal galit priminti šitą truputį, nes labai įdomu, visi galvojom, kad čia lelyje, bet...
Yra tikėtina, kad tai yra sąsaja su lelyje, Šarono lelyje, iš Biblijos ateinanti, ar nežinojimas, kartu lelyje, kaip švenčiausios mergelės simbolis, o Prancūzija yra viena iš krikščioniškųjų šalių, kurioje mergelės kultas ir mergelės vardas buvo labai svarbus. Koks yra provaizdis tikrosios gėlės, kuri galėjo būti paimta kaip simbolis ir kaip sakyt, pakeistas į tą tokią jos jau grafinį vaizdinį, yra labai sunku pasakyti, nes ta, sakykime, lelyje yra tarsi įėjusi į apyvartą, nors daugelis pripažįsta, kad jeigu žiūrėsime į tai, kaip atrodo Fleur de Lys, tai akivaizdžiai labiau primena irisą negu kad lelyje. Bet tikrasis inspiracijos šaltinis iki galo taip ir nėra sutartas, nors tai buvo labai dažnas elementas, tiek ant spauduose naudojamas kaip dekoratyvinis elementas, tiek vėliau nepaprastai dažnai susirandamas heraldikoje.
Čia mes kalbėjom apie tą vadinamą prancūzišką leliją, tokią
taip.
Smailę kampuotą, stilizuotą.
Trys žiedeliai, kurią galit matyti tiek Prancūzijoje ir ne tik Prancūzijoje, Florencijos taip pat yra simbolis. Ir kitur iš tiesų tai mes galime labai daug matyti. Taip.
Ir skautų simbolis ir ant visų prancūzų karalių skraiščių ir visur, kur tik nori.
Tik aišku, Prancūzijoje jinai yra unikali, skautų jinai vėl yra unikali, nes čia turbūt reikia pasakyti, kad herbas, jo prasmė yra dar ir tame, kad tai turi būti unikali. Kalų ženklas, vadinasi kažkokia tai skirtis, spalvos, formos, detalių, vaizdavimo, vieta, skydė turi būti aiškiai matomos, nes herbas nesikartoja.
Tai tada grįžkime prie herbų. Ar yra kokia nors, nežinau, lūžis data arba bent jau laikas, kada susiformuoja galutinai?
12 amžiaus pabaiga tikrai, nes mes galim sakyti, kad pirmajam kryžiaus žygio mes neturime herbų, dar nesimato, antrojo kryžiaus metu jau matos. Iki to laiko galima rasti įvairiausius ženklus, bet to paveldimumo aspekto, kurį dažniausiai nustatyt galime einant atgal, matyti, kada tas ženklas pradėtas naudoti, ne taip jau lengva, tai viena iš tokių kertinių datų, kurios iki šiol galioja moksle, yra sakoma, kad 1066 metai vykęs Hastingso mūšis, kuriame Anglijos istorija pakito dėl Viljamo užkariautojo ateijimo, jame herbų dar nėra. Bet neužilgo po to, jau jo anūkas tikėtina, kad turi herbą ir toliau Anglijos heraldikoje ir panašių laikų Prancūzijos heraldikoje atsiranda valstybiniai ženklai. Tai yra tas pats liūtas, lelyje, jeigu ją vadinsime, ir tampa įprastu reiškiniu to meto visuomenė.
Tai va, 12 amžiaus pabaiga susiformuoja mokslas.
Antrame ketvirtyje.
Sistema ir kiek jinai keičiasi, tarkim, palyginus su šiandieninė galų galia heraldika, kiek mes toli nuėjom ar nenuėjom ir kiek tas mokslas liko stovėt ištakose. Nu,
kad mokslas susiformuoja, tai dar yra per anksti.
Nu, čia ne mokslas, bet ta prasme pati ta, patys principai.
Atsiranda jo. Ženklai ir tada palengva yra kuriamos taisyklės, kurias jau kuria heroldai, tai yra vadinamoji heraldikos mokslo formavimasis. Ir aišku, kad jisai kinta dar ir dėl to, kad tiesiog realybė kinta. Kinta ginkluotė visų pirma. Mhm. Atsiranda poreikis matyti ir turėti visai kitus dalykus. Atsiranda, sakykime, tam tikros taisyklės, ypač kuomet, sakykime, 18 amžiui grafinis spalvų žymėjimas, visiškai naujas dalykas.
Taškelis, brūkšnelis.
Taškelis,
ir visi savaime suprasdavo, kokia spalva kur.
Nu, gal ne visi, bet visgi dabartiniai pastarieji tyrinėjimai yra linkę sutikti, kad visuomenės heraldinis išprusimas nebuvo toks jau niekinis.
Nu taip.
Nes visgi ženklus naudojo daugas, ar jie visada taisyklingai ir tvarkingai sudaryti buvo, čia yra kitas klausimas. Lygiai taip pat kinta, sakykime, bandymas 16 amžiuje atsiranda taip vadinamas pareiginės karūnos, tai yra bandymas nustatyti rangą, bet tai yra labiau popierinė heraldika, kada mes galime popierių šitos dalykus sutvarkyti gyvenime, jų nebuvo. Tai kiekvienas laikas iš ties atneša naujus iššūkius pasaulietinėje, ypatingai heraldikoje, ar, sakykime, naujosios buržuazijos atėjimas 18 amžiaus pabaigoje.
Nekilmingų.
Kurie tampa kilmingais arba siekia tapti, tai tada senoji aristokratija tarsi vėlgi grįžta prie senesnių herbų, prie senesnės grafikos. Tai yra nuolat kintantis. Heraldika turbūt būtų labiausiai klaidinga laikyti visiškai statiškų mokslų, nes jinai taikosi prie aplinkos ir tol, kol ženklo poreikis, tas semiotinis ženklo įvardyjimo, įprasmenimo poreikis yra gyvas, tol heraldika yra gyva ir tol natūraliai tas mokslas jisai toliau adaptuojasi. Yra keletas teisybės, kurios yra nekintamos ir kurios irgi yra sulaužomos, bet nepaisant to, jos vis dėlto yra tarsi tokios įprasmintos. Kiekviena šalis turi savo niuansus, tai yra labai aiškiai susieta su tam tikra teritorija. Dabartinė heraldika, jinai turbūt labiausiai yra gyva tose šalyse, kuri iki šiol yra naudojama. Didžioji Britanija turi savas institucijas, kurios užsijama tuo ir kurios tvirtina naujas taisyklės, galima rasti Didžiosios Britanijos, sakykime, patvirtintas 21-ame amžiuje taisyklės, kaip turėtų būti vaizduojama moteriški herbai. Jeigu heraldika nėra kasdienybės dalimi, tai jinai apsiriboja dažniausiai valstybės ženklų arba bendrai herbų sudarimo principais, kaip yra Lietuvoje, ir kažkokių tai gilesnių taisyklių ar nurodymų jau mes neturime. Tai kol heraldika gyva, tol jinai vystosi, tol jinai yra reglamentuojama, kiekvienas laikotarpis atsineša savo įvairovės, savo madas, savo vaizdavimo stilius. Galų gale mes turime tokią nemažą įtaką tiesiog žmonių, kurie piešia herbus. Nuo jų labai priklauso, kaip atrodo ir kokį galutinį vaizdą mes matome.
Tai gal tada galėtume trumpai nupasakoti apskritai esminius herbo elementus, tiek pasaulietinio, tiek valstybinio, tiek asmeninio, kas būtinai sudaro herbą.
Skydas. Ženklas turi būti ant skydo, nes tokiu atveju be skydo ženklas nėra šiuo atveju herbas. Tai vadinasi yra skydas. Visos kitos detalės atsiranda vėliau ir jos ateina iš tos pačios ginkluotės, aprangos, ar tai būtų šalmas, ar tai būtų šalmo papuošimas, kas tampa irgi labai svarbia figūra, ar tai apsiaustas vadinamas mantija, ar tai šūkis moto, ar tai skydininkai, tai yra vėlesni daiktai. Jeigu ženklas yra uždėtas ant skydo ir jeigu jis sudarytas pagal taisyklės ir jeigu svarbiausiais yra paveldimas, tai yra herbas.
Tai va, dabar mes įpusėjome laidą, primenu, kad Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanė Loreta Skurvidaitė apie herbus ir heraldiką kamantinėjų aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto to paties fakulteto studentas ir Trakų bazilikos zakristijonas laidoje Tikėjimas ir kultūra. Ir kaip jau pažadėjau pradžioje, mes čia kalbame ir apie herbus, apskritai ir apie bažnytinę heraldiką, tai gal galėtumėt papasakoti, kas tai per dalykas yra ir kuo jis skiriasi nuo pasaulietinės.
Bažnyčia, būdama neatskiriama visuomenės dalimi, natūralu, kad lygiai taip pat naudoja herbus. Ir mes matome, vieną vertus galime kalbėti apie asmenų, bažnyčios asmenų herbus, tai yra vyskupų, kardinolų ir kitas pareigas užimančių asmenų. Taip pat nereikia pamiršti, kad tie asmenys kartu viduramžiais buvo ir ankstyvaisiais laikais nebejotinai buvo ir pasaulietiniai neretai lordai, turintis savo teritorijas, turintis pasaulietinius titulus. Todėl ankstyvoji bažnytinė heraldika dažnai persipina, tai yra mes matome tiesiog šeimos herba, kuris yra papildomas tam tikrais bažnytiniais elementais. Panašiu metu apie 12 amžių formuojasi jau nuo, tiesą pasakius, nuo 9 amžiaus yra žinoma popiežių heraldika, arba geriau galbūt reikėtų sakyti popiežių ženklai, nes nemaža dalis ženklų ateina iš antspaudų. Kaip mes žinome, kad popiežiaus kanceliarija gan anksti pradeda antspauduoti dokumentus ir iš ten yra ateinantis tam tikri ženklai, kurie vėliau ir tampa popiežiaus valstybės pagrindiniais ženklais. Bažnyčia turbūt visą savo gyvavimo laikotarpį stengiasi viena vertus turėti labai akivaizdžią savo ženklų sistemą. Kita vertus, tas ypač matosi nuo 17 amžiaus, popiežiai stengiasi atsikratyti pasaulietinių ženklų.
Tokių pavyzdžių kaip?
Kariniai pavyzdžiui ginklai. Mhm. 17 amžiuje yra vienas iš dokumentų, kuris liudija, kad bažnyčios herbuose neturėtų būti karinių ginklų. Jeigu mes žiūrėsime į tikrovę, pamatysime, kad kai kurie bažnyčios dignitoriai ir 19 amžiuje dar sėkmingai naudoja karinę ginkluotę. Ir tai matyt labai gražiai liudija būtent apie tą herbo ilgamžiškumą, atminties ilgamžiškumą, kuri jau nebetitinka tos tikrovės, kuri yra, bet jinai vis dėlto liudija tai, kas buvo. 19 amžiuje yra bandymas sunorminti vėlgi, kad nenaudoti labai daug pasaulietinių elementų, kaip karūnėlės, kaip mantijos, kaip kiti dalykai. Bažnyčia įsiveda savo rangų sistemą, kuri bažnyčioje yra labai akivaizdžiai matoma ir kiekvienas ir dabar lankydamasis bet kurioje bažnyčioje iš tiesų ir matydamas ar tai paminklus, antkapinius paminklus, ar tai palaidojimus, ar tai, sakykime, tapybos ar freskos dalykus, žinodamas gali atskirti, apie ką eina kalba.
Tai vat gal papasakotume trumpai, kaip orientuotis bažnytinį heraldiką, užėjus į katedras ir visokias kitas bažnyčias, kurios žiba herbais.
Iš tiesų, bažnyčia, reikia dar turėti omeny tokį dalyką, kad bažnyčios tampa viena iš pagrindinių įamžinimo vietų tiek pasaulietiniai, tiek dvasiniai. Visuomenį.
Kadangi jos yra laidojama.
Ir kartu tai yra turbūt toks labai svarbus tos amžinybės ir kasdienybės susitikimo momentas. Nes žmogaus herbas ne tik jį sieja su tuo protėviu, kuris riša, kuris yra susijęs su jo kilmingumu, su jo giminės vieta visuomenė, bet kartu palaidojimas bažnyčioje su heraldiniais ženklais neišvengiamai teisėja ir su tam žinybė, į kurią tikimas išlaikyti tą atmintį. Tai todėl bažnyčioje mes galime matyti tiek pasaulietinę, tiek dvasinę heraldiką. Turbūt lengviausiai galbūt yra atskiriami popiežių herbai, nes popiežiai turi išskirtinės detalės, kurios naudojamos yra tik tai popiežių heraldikoje. Tai yra Švento Petro raktai, vienas iš seniausių simbolių bažnytinėje heraldikoje, kuris yra naudojamas jau nuo 8 amžiaus. Labai stipriai kinta ikonografija, tai yra raktai vaizduojami statūs, raktai vaizduojami sukryžiuoti, vėliau atsiranda auksinio sidabrinio rakto simbolius, bet šiaip ir taip mes puikiai žinom, iš kur kyla šitas simbolis, tai yra Mato evangelija, kuomet Kristus sako Petrui, kad aš tau duosiu bažnyčios vartų raktus ir tai, kas bus surišta žemėje, bus surišta ir danguje, tai, kas bus atrišta žemėje, bus atrišta ir danguje. Tai iš čia ir yra Petro ir kartu popiežiaus kaip Kristaus vietininko simbolis. Vienas iš turbūt stipriausių, todėl ir iki šiol mes matome tiek Vatikano valstybėje, tiek popiežiaus simbolikoje Švento Petro raktai. Tai vienas elementas, kuris tiesiog yra susijęs su popiežiumi ir su bažnytinė heraldika. Ir antrasis popiežiaus simbolis yra tiara, arba tridalė karūna, dar kitaip vadinama, kuri visada yra dedama pačioje viršuje. Tai yra savotiškai mes galime matyti tą sukeitimą. Tai reiškia, jeigu valdovas naudoja karūną, kilmingasis naudoja šalmą, valdovas taip pat gali naudoti, aišku, šalmą, tai šiuo atveju popiežius naudoja tiarą. Tai yra jo ofiso, jo statuso paliūdymas. Ir tiara turbūt yra vienas iš seniausių popiežiaus elementų heraldikos, kuri yra naudojama iki šiol, nepaisant to, kad jinai šiuo metu jau nebedalyvauja popiežiaus gyvenime tiesiogiai, tai yra popiežiai nebenešioja tiarų, bet heraldikoje jinai išliko iki Benedikto XVI ir su Benedikto XVI įvyksta šioks toks pokytis popiežių heraldikoje. Jeigu žiūrėsime į likusią dvasininkiją, tai vienas iš pagrindinių elementų, kuris mums padeda atskirti, gali padėti, tiksliau tariant, atskirti, bent jau rangą, tai yra vadinamosios galeros arba kepurės su kutais. Tai didelės plačiabrylės kepurės, kur iš abiejų pusių yra kabinami kutai ir priklausomai nuo rango, nuo žemiausio iki aukščiausio, tas kutų skaičius didėja. Tai vat jeigu susiskaičiuosit kutus ir žinosit, kas kiek reiškia, tai galėsite bent jau nustatyti, kokio rango tai asmuo yra. Plius žinoma, bažnyčia naudoja pastoralą, bažnyčia naudoja kryžių. Bažnyčia naudoja įvairius simbolius, kurie yra susiję su tikėjimu, ar tai būtų raidės alfa ir omega, ar tai būtų šventųjų atvaizdai, ar tai būtų taurė pakylėjimo, ar tai būtų daugelis kitų dalykų, tai bažnyčios iš tiesų pagrindinis tikslas ir buvo keisti tą pasaulietinę kasdienybę, bažnytinę kasdienybę, todėl bažnyčios heraldika paklūsta ne tik tai bendrai heraldikos taisyklėms, bet kartu ir ekleziastiniams kanonams, kartu ir liturgijai ir visiems kitiem tvarkoms, kurias jau pripažįsta bažnyčia. Bet žinoma, jinai yra stipriai įtakota pasaulietinės heraldikos ir iki šiol mes galime matyti tokių labai, labai įdomių istorinių reliktų, kurie išlieka net ir šiame.
Pavyzdžiui.
Pavyzdžiui, palijus Kenterberio arkivyskupo herbe, kuris anglikonų bažnyčia tarsi nėra pavaldi popiežiui ir atitinkamai palijus nebeturi tos reikšmės, kokią jisai turi katalikų dvasininkams, bet kaip istorinis reliktas iki šiol yra išlikęs anglikonų bažnyčioje.
Apie palijų reikėtų pasakyti, kad jis yra arkivyskupo išskirtinis ženklas, tokia balta, net nežinau kaip pavadinti.
Juosta su kryžiais kabinama ant kaklo
ir pečių. Iš avininio vilnos jo nausta. Ir per Petro ir Povilo šventį įteikiama arkivyskupams popiežiaus. Tai va, tai vienu žodžiu bažnytinė heraldika labai stipriai susijusi su pasaulietinė ir spalvos irgi taip pat bažnytinė heraldikoje daug ką reiškia, man bent jau galerų spalva.
Galerų spalva lygiai taip pat kaip ir kutų skaičius irgi turi savo reikšmę, bet šiuo atveju spalvų prasme heraldika turbūt yra gal išskirtinė tuo, kad jinai sugebėjo nuo 12 amžiaus išsiversti, jeigu taip galima pasakyti, su labai nedideliu spalvų skaičiumi. Tai bažnyčia lygiai taip pat naudoja tas pačias spalvas, galbūt bažnytinėje heraldikoje yra kiek daugiau žalios spalvos, kurią rečiau sutiksime pasaulietinėje heraldikoje. Šiaip mes turime mėlyną. Mes turime raudoną, tai tokios pamatinės spalvos. Vienos iš pagrindinių beje ir Lietuvos heraldikos spalvų, bet lygiai taip pat labai plačiai paplitusios vakarų Europos heraldikoje. Mes turime žalią, mes turime geltoną, baltą arba kitaip vadinamą auksą ir sidabrą.
Metalus.
Mes turime jo metalus, taip vadinamosius, kailiai iš tos pačios prabangios aplinkos ateinantis į heraldiką ir purpuras. Purpurinė spalva. Vėliau ateina atspalviai galima rasti, bet iš principo tai yra pagrindinė spalva, su kuriomis heraldika puikiausiai naudojasi ir ta pati bažnyčia naudoja tas pačias spalvas. Sakau, vienintelis galbūt toksai skirtumas nedidelis yra dėl žalios spalvos gausesnio naudojimo, nes žalia spalva, kaip žinote, irgi turi liturgijoje savo reikšmę ir atitinkamai matyti per liturgiją galbūt yra didesnė tikimybė. Nors paaiškinimo, kodėl žalia spalva yra rečiau sutinkama pasaulietinėje heraldikoje, bent jau iki šiol mokslinė literatūra. Man neteko skaityti kažkokio labai aiškaus.
Aš vis norėjau paklausti apie žalią spalvą, žalio vyskupo galerą, nes šiaip vyskupai su žalia nelabai ką ir turėjo. Čia gal todėl, kad matytųsi iš tolo aiškiai, kad čia vyskupo herbas, nes jūs kažkada sakėt, kad herbas turėjo matytis, tai gal čia dėl to ta žalia spalva vyskupo.
Nepamirškime, kad galeros jau jos formuojasi tada, nebūtinai reiškia, kad tas pats daiktas yra tiesiogiai nešiojamas. Na, ir herbuose atsirandačios galeros yra vėlgi, tai yra daugiau tas popieriaus galimybės. O tada tiesiog įmamos visos spalvos, kurios yra įprastai purpuras, raudona, juoda ir žalia. Galerų yra tokios spalvos. Kodėl vyskupui būtent priskiriama žalia, tikrai negaliu atsakyti, bet kad jinai yra visoje bažnytinėje heraldikoje gana dažna, tai taip.
Nes aš visat...
nenešioja, tikrai.
Na taip, nes aš visat pagalvoju, kad, nu, va, tarkim, ten iš tolo matau atseit raudoną kardinolo galerą, bet galbūt jinai yra purpurinė vyskupo, tai gal čia, kad nesupainiotų, kad jau tikrai taip. Aiškiai atsiskirtų, kad čia, va, yra žalia, o čia yra raudona.
Gali būti ir tas, nes iš tikrųjų tas reikalavimas skirti, dėl ko atsiranda heraldikoje ta vadinama spalvų ir metalų derinimo taisyklė, viena iš turbūt pamatinių visoje heraldikoje. Tai yra dėl poreikio ir galimybės atskirti detalės, nes jeigu tu dėsi, sakykime, viena detalė, laukas bus raudonas, o ant viršaus uždėsi mėlyną kažkokią tai figūrą, tai iš tolo, nu, menkai tikėtina, kad tu jas atskirsi, bet jeigu ta figūra uždėta bus auksinė arba sidabrinė, tai nebejotinai, kad ta skirtis raiška bus didesnė ir buvo daryti moksliniai tyrimai. Labai įvairių grupių, tai yra tiek moterų, tiek vyrų, vyresnio amžiaus, jaunesnio amžiaus, žiūrėti, kokios spalvos geriausiai leidžia, dviejų spalvų kombinacija, kuri geriausiai leidžia atpažinti. Ir iš to pilnai pasitvirtino heraldikos va šitas reikalavimas, šita taisyklė, nes...
Raudona, geltona.
Raudona, geltona, raudona, balta, mėlyna, balta, žalia, žalia, geltona. Tai yra tas, kas spalvų ir metalų derinimo taisyklė, tai reiškia, heraldika padarė tai, ką mokslas 20-am amžiui pasakė, kad tai yra taip reikėtų daryti.
Taip, taip.
Bet niekaip nepaaiškino, kodėl žalia spalva tokia reta, nes žalios ir geltonos kombinacija yra labai ryški, pakankamai
taip,
matoma.
Taip, taip.
Yra tokių dalykų.
Nu ir matyt, lingalo mes artėjame šitam įdomiam pokalbį ir norėčiau paklausti, kokiegi situacija heraldikos ir herbų yra šiandien? Mes buvom šiek tiek užsiminę, bet galbūt sustatytumėt į vietas, kiek jinai tebėra aktuali.
Jinai yra aktuali tiek, kiek jinai yra gyvybinga. Tai mes šiuo atveju turime valstybės, kuriuose heraldika yra naudojama iki šiol, ypač monarchinėse valstybėse, kurios yra išlikusi monarchijos institutas, tai ten nebejotinai heraldika yra naudojama ir Didžioji Britanija turbūt yra viena iš tų pavyzdžių, kur mes turime ir galime matyti dabar realiai veikia čia, kas yra labai svarbu. Ta patį mes galime pasakyti ir apie Švediją, ir apie Daniją, gal kiek mažesnio apie Ispaniją lygiai taip pat. Visos kitos valstybės perėmė tą tokią pasaulietinę heraldiką, kuri labiau yra išreiškiama ir naudojama valstybinėme lygmenyje, savivaldybių lygmenyje, miestų, įvairiausių institucijų, tai yra tai, kiek ženklas identifikuoja vieną ar kitą instituciją. Bet gyvybingumo jau yra gerokai mažiau ir atitinkamai to žinojimo turbūt yra gerokai mažiau.
Daugam herbas matyt lieka tik tai arba kažkur matomu paveikslėliu ženkleliu, matyti ir jau nieko per daug nebekalba ir nebesako. Paprastam.
Bet tai reiškia, kad herbas, žinot, kaip sakyti, herbas yra gyvas tik tada, kada jisai kalba, kada jisai mum kažką tai sako, kada jis mum kažką reiškia. Tai kadangi mes išskyrus tas giminės, kurios bando atkurti savo kilmingumą arba kurios bando surasti, tai visais kitais atvejais tiesiog, jeigu žmogui jisai nekalba ir jeigu tas pats mūsų miesto herbas mum nieko nereiškia, jeigu valstybės herbas mum nieko nereiškia. Kita vertus pasižiūrėkime, dažniausiai ženklai kaip konsolidaciniai objektai, kaip konsolidaciniai simboliai, jų reikšmė iškyla krizinėse situacijose. Tas pats buvo Lietuvos nepriklausomybei, ką reiškia vytis, ką reiškia trispalvis, ką reiškia gediminaičių stulpai. Ir lygiai taip pat yra ir dabar Ukrainoje.
Taip, taip, bet ir bažnyčioje pakankamai tebėra gyvybinga heraldika šiais laikais.
Yra, Lietuvos bažnyčioje galbūt ne tai, bet yra, iš tiesų tai jinai išlieka, nes tiek, kiek išlieka tradicijos.
Taip, nu,
o bažnyčiai yra viskupai, taip, vis tiek visi naudoja. Taip.
Ir va dabar išrinkus popiežių Leoną, visi pamatė jo herbą, naująjį, bijau bet jaros. Tai vat gal kažkaip...
Tai ir Benediktas 16-asis tiaros jau nebeturėjo.
Tai vat, tai gal tada jūs su Benediktu tokį intrigą palikot. Kas pakeitė tiarą popiežiaus herbe?
Diskusija ir iki šiol yra ta tokia labai netylanti. Benediktas 16-asis įvedė du dalykus, kurie nebuvo iki šiol popiežiaus heraldikoje. Tai yra visų pirma tą patį palijų. Tai yra palijus atsirado herbo apačioje. Benediktas turi teisę į palijų, kita vertus, iki tol nei vienas popiežius nedėdavo palijaus, nes tai yra jo teisė teikti. Tai tarsi jisai čia parodo save galbūt kaip Romos vyskupą. Ir kitas dalykas, tiarą pakeitė mitra. tai yra vyskupo galvos apdangalas, kuri visgi savo stilistikoje išlaikė tridalės tiaros išvaizdą.
Tieriškumą.
Taip, tieriškumą. Bet formos prasme tai buvo mitra. Tai va toks buvo tam tikra prasme matyt supaprastinimas, tai yra atsisakymas to puošnumo, čia nebijotinai buvo Benedikto sprendimas. Toliau juos sekė ir Pranciškus, palikdamas mitrą, kuri primena tiarą savotiškai, bet atsisakydamas palijaus. Tai vat kiekvienas popiežius čia irgi yra turbūt pavyzdys, kad nėra herbas nekintantis, tai yra ir žmogaus po norų, matymo ir kita vertus jo tam tikros programos išsakymas. Tiek Jonas Paulius II, tiek Benediktas, tiek ir Pranciškus labai aiškiai formulavo savo pagrindinę pastoracinę mintį ir savo pagrindinę tarnystės.
Ir save suvokimą.
Ir save suvokimą, be abejo.
Tai va su ta džiugia nata, gal ko palinkėtumėt visiems radio klausytojams ir apskritai visiems šią laidą girdėsiantiems ir galbūt šitą pagalvojusiems arba suvokusiems naujo apie herbus ir heraldiką.
Palinkėčiau, žinoma, ramybės. Manau, šitoje vietoje ir kasdienybėje jos labai trūksta. Ir palinkėčiau taip pat smalsumo. Net mesti to, ką nesuprantame, ko nežinome. Ir tiesiog kartais skirti savo laiko, atrasti dalykus, kurie iki šiol mums buvo nepažįstami.
Labai labai dėkoju savo dekanei Loretai Skurvidaitei, kuri šiandien Marijos radijo eteryje papasakojo visiems mums apie pasaulietinę bažnytinę heraldiką, heraldikos mokslą, herbų formavimosi visus procesus, simbolius, spalvas ir visa kita grožį. Tai labai labai ačiū Jums, o su visais Marijos radijo klausytojais aš atsisveikinu iki kitų kartų, labai visiems linkiu gražaus advento, džiugių artėjančių kalėdų švenčių ir sakau su Dievu.